დიონშვიდო ბის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟა ვაჩვენი გადაცემის რეჟისორი და გადაცემასში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ პენიტენციურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე, რაზეც ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია. ამჯერად ვეხმიანებით საკომიტეტო მოსმენას, რომელიც გუშინ გაიმართა და რომელზეც განხილული იყო სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში მომზადებული, რომელიც შეეხებოდა 4 პენიტენციურ დაწესებულებაში მონიტორინგის შედეგებს. ასეთი ანგარიში მზადდება დრო და დრო პრევენციის მექანიზმის მიერ, არამხოლოდ პენიტენციურ დაწესებულებებზე, არამედ სხვა დახურული ტიპის დაწესებულებებზეც. ჩვენ ასევე ვიტყვირობ არამხოლოდ სახალხო დამცველის, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციების დაკვირვების შედეგებზეც არაერთხელ გვილაპარაკია ამ ეთერებში და ის პრობლემები, რაზეც სახალხო დამცველის ანგარიშია საუბარი, რომელიც დეკემბერში გამოქვეყნდა და ასეთი გამოხმაურება არ მოყოლია, სხვა შორის გუშინდელმა მოსმენამ ეს სამსახურიც გაუწია, ასე ვთქვათ, დოკუმენტს, რომ ესეთი ინტერესი გამოიწვია და დარწმუნებული ვარ, მეტი ადამიანი შევიდა სახალხო დამცველის საიტზე და ნახა ეს ანგარიში, ვრცელი ანგარიშია. არც ისე დიდი ხნის წინ ლაპარაკობდით ჩვენ აქ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად გასული წლის ბოლოსკენ ციხეებში არსებულ მდგომარეობაზე და მათ შორის აი იმ საკითხზე, რამაც გუშინ გამოიწვია ყველაზე მეტი პოლემიკა იუსტიციის მინისტრსა და სახალხო დამცველს შორის, რაც შეეხება იქ ციხეში ვითარების კონტროლის მაკონტროლებელ, ასე ვთქვათ, ძალას, არაფორმალურს. ამაზე ვილაპარაკებთ ნათია იმნაძეა, ჩვენი სტუმარი, დემოკრატიის და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ქალბატონ ნათია, მოგესალმებით. ადამიანი, რომელსაც აქვს დიდი გამოცდილება სახალხო დამცველი, მათ შორის სახალხო დამცველის აპარატში მუშაობის პერიოდში, სწორედ ამ ნაწილში, შეიძლება ითქვას, და გახლავთ წარმომადგენელი ორგანიზაციისა, რომელიც არის ერთ-ერთი იმ რვა ორგანიზაციიდან, რომელმაც გუშინ საკმაოდ ოპერატიულად გამოაქვეყნა განცხადება, ერთობლივი განცხადება სწორედ იუსტიციის მინისტრის მიერ კომიტეტში გამოსვლის თაობაზე. შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში როგორც ყოველთვის 2988327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. ჩვენს ეკრანზე Facebook-ში მითითებულია ეს ტელეფონის ნომერი და მე დრო და დრო შეგახსენებთ, ვინაიდან საკმაოდ რთული დასამახსოვრებელი გახავთ, მაინც ასე რთული მე კი მივეჩვია მის თქმას, აგერ უკვე რამდენი წელი, 10 წელიწადზე მეტია მგონი. რა შეეხება გუშინდელ განხილვას, რომელზეც მე ჩავთვალე, რომ ის, რაზეც უნდა ყოფილიყო მსჯელობა, ის საკითხები, რაზეც ამ ანგარიში არის საუბარი, არ ყოფილა განხილული არსებითად. რა მივიღე და რამ გამოიწვია, დავიწყოთ განცხადებით, რამ გამოიწვია არასამთავრობო ორგანიზაციების აღშფოთება და პროტესტი?
ჩვენი აღშფოთება გამოიწვია იუსტიციის მინისტრის უკანონო ქმედებამ, რაც გამოიხატებოდა აი ვიდეოს გამოქვეყნებაში და გასაჯაროებაში, რომელიც ჩვენ ყველამ ვიხილეთ უკვე. შემდეგ იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ ეს ვიდეო იყო ჩაწერილი სრულიად კანონიერად და ასე შემდეგ, მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ ვიდეოს ჩაწერის ფაქტს არ ვაპროტესტებდით, იმიტომ რომ კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას, რომ ციხეში აწარმოო ვიდეო გადაღება ხშირ შემთხვევაში პატიმარი საქმის კურსშია და რა თქმა უნდა და სავარაუდოდ სახალხო დამცველის წარმომადგენელმაც ეს იცოდა და მას შეუძლია აირჩიოს იქ ესაუბროს თუ არა პატიმარს ვიდეო მეთვალყურეობის ქვეშ. მაგრამ ეს ჩანაწერი კანონმდებლობის მიხედვით ემსახურება გარკვეულ მიზნებს და არამც იმას, რომ ეს იხილოს იუსტიციის მინისტრმა, შემდეგ გამოიყენოს, გაასაჯაროს და გამოიყენოს სახალხო დამცველის დისკრედიტაციისთვის. ეს არის უკანონო ქმედება. ეს არის სწორედ ის ქმედება, რომლის გამოც ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა დადგეს იუსტიციის მინისტრის სუმცირე პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი.
ერთი განცდა, მე არა იურისტ და ესეთ დამკვირვებელს პირს რაც გამიჩნდა არის ის და მარტო არ ვარ დარწმუნებული ვარ არის ის რომ ამ ჩანაწერის ხილვის შემდეგ და ესეც ითქვა რაღაცნაირად ჩრდილი მიადგა კი არა პრაქტიკულად ესეთი დარტყმა მიაყენა ამით მინისტრმა თავად მექანიზმს მონიტორინგის ეფექტიანობას
ვერ დაგეთანხმებით ბოდიში გასწვეტილებთ ნინო რომ მე ვფიქრობ რომ ეს იყო მისი მიზანი
ხო
ეს იყო მისი მიზანი მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ ნახავთ თვითონ სპეციალური პენტენციური სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ამ ვიდეოს და ქვეშ კომენტარებს მიხვდებით რომ საზოგადოებამ მადლობა ღმერთს სწორად აღიქვა ის რაც ხდებოდა და უბრალოდ ვერ მიხვდა რა იყო იქ მაკომპრომეტირებელი სახალხო დამცველის აპარატის ან მისი წარმომადგენლების. ამაზეც უნდა გამომახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ მიზანი ერთია, მაგრამ ის არის რომ რას იყენებ ამ მიზნისთვის და ეს სრულიად სხვა კუთხე წარმოჩინა თვითონ იუსტიციის
მინისტრი. არა, მის თქვა მინდოდა.
ა, ბოდიში. არა,
სხვა რამის თქვა მინდოდა. არა, ამჯერად არ ჩაცმულობაზე და ქუძზე არ ლაპარაკო. სხვა რამის თქვა მინდოდა. მე რომ ვიყოთქო შავდებული ან ასე დახურულდაცებულების ბაში მყოფი პირი. ყოველი მონიტორის თუა ესეთი წარმომადგენლის გამოჩენისას გამიჩნდებოდა ეჭვი რომ მითვალთვალებენ, მაყურადებენ და მე ვერ და არ მივაწვდიდი ნდობის ამბავს გულის ხმობ ამ დარტყმას. მე აღარ მომინდებოდა დიდად კი არა და საერთოდაც ალბათ რომ მიმეწოდებინა თუ კი მეწოდინებოდა რაიმე პრობლემებზე ამ დაწესებულებაში ინფორმაცია სახალხო დამცველის წარმომადგენლისთვის. ეს იყო რაც მე გავიფიქრე.
მე ამიტომაც ხაზი გაუსრო სახალხო დამცველი პატიმრის თანხმობით, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ირჩევს ადგილს, სად გაესაუბროს პატიმარს მჯავრდებულს. არის სხვადასხვა შემთხვევები, არის შემთხვევები, როდესაც მჯავრდებული არ ითხოვს კონფიდენციურობას და სულ ერთია მისთვის მიაყურადებენ თუ არა. ანუ ვგულისხმობ როგორც კანონიერად გაკეთებულ ვიდეო მეთვალყურეობას, ისე დავუშვათ უკანონოდ. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც აუცილებელია რომ გასაუბრება იყოს კონფიდენციური, მაშინ არის ძალიან ბევრი ადგილებია განსაკუთრებით ღია დაწესებულებებში, სადაც შეიძლება პატიმართან გასაუბრება ის რომ ეს კონფიდენციურად დარჩეს. რა თქმა უნდა, კონფიდენციური საუბრის შინაარსი მე ვეღარ მივავ ერთ პროკურატურამდე, ანუ საჩივრის სახეს იმ წუთში ვეღარ მიიღებს. ესეც არის მისი მინუსი. ამ შემთხვევაში მე არ ვფიქრობ, რომ სახეზე ქონდა ასეთი შემთხვევა, რომ რაღაცა კონფიდენციური ინფორმაციის მიწოდება ხდებოდა, თუმცა კაცმარცხა 4 საათის მანძილზე, რომელიც იუსტიციის მინისტრის თანახმად
გაგრძელდა
ხო ეს შეხვედრა, რა და როგორ მოხდა, საკმაოდ კარგად იცნობდა ეს ხალხი ერთმანეთს და შეიძლება იქ რაღაცა მეთოდებით იმ ინფორმაციის მიწოდებაც, რაც პატიმარს უნდა. თუმცა კაცმა არ იცის. ნდობის საკითხს რაც შეეხება, ეს ყველა პატიმარმა ძალიან კარგად იცის და ის რომ რაღაცის თქმა თუ გინდა, ეს თავისუფლად და საკუთარ საკანში ცოტა
საფრთხილოა.
ხო, საფრთხილოა და ეს არანაირად არ აყენებს ჭრილს სახალხო დამცველს. ეს ყოველთვის ასე იყო. სახალხო დამცველი და მისი წარმომადგენლები არ არიან ამაზე პასუხისმგებლები.
მესმის. ხო, ისინი არაკონტროლებენ ამას.
არაკონტროლებენ არანაირად იმას დაწესებულების ადმინისტრაცია რას და როგორ იწერს. რა თქმა უნდა, გულისხმობა უკანონოდ, თორე კანონიერი ვიდეო მეთვალყურეობის თაობაზე უნდა ისინი იყვნენ გაფრთხილებული, რა თქმა უნდა. ისინიც და პატიმარი.
ნათია იმნაძეა ჩვენი სტუმარი, დემოკრატიის და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და გვაქვს ზარი ეთერში დილამშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ესალგი თქვენ სტუმარს და
გამარჯობა.
კალბატონინო. აი, ნათია. ფრენჩის გასაკვირი რა იყო იცით? კალბატონი, რომელიც ჩამოვიდა ევროპიდან, ხო, იცავდა ადამიანის უფლებებს. აი, სრული ანომალია ვნახეთ გუში. ისეთი სიხნევა ქონდა, თითქოს ნისტაპო იყო. ან რა ქვია, საბჭოთა კავშირის ჩეკისტი, კალბატონი, რომელიც მოითხოვდა სახალხო დამცველის ისე შესვლას. პოინტენტოსი სისტემაში როგორც შედიოდნენ ნისტაპოები და რა ვიცი მე, კომისრები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ გია ქუხაშვილი წუხს იმაზე რომ მან ვახარია შეადვილა მაშინ სახელმწიფოში და ეს რას უშვება?
გახარია, გახარია გვარცხნეშია.
ხო, გახარია, ხო, გახარია რას უშვება გია ხუხაშვილის რეპუტაცია და რჩევას, რომელიც ღერდი ცუხსამაც, მაგრამ ჩვენ ვერხედავ ალახსანიას ცუხის იმასთან დაკავშირებით, რომ წურუკიანი შემოადვილა ამის ანამთავრობაში მეორე ანომალია. აი, ვინც ოპოზიციიდან შემოვიდა ადამიანის უფლების დასაცავთან დაკავშირებით, ის რო ციხეში რაღაცა კეთება, რომ ადამიანი ადამიანს სწავლეს, ეს კეთებოდა საბჭოთა კავშირის დროსაც. მე მახსოვს, ციხეებში უშვებდნენ ამანათების ყუთებს, მაშინ ფოსტა მაღაზიაში მუშაობდა და სხვადასხვა რაღაცეებს და სოციალისტური საბჭოთა კავშირი, რა ქვია, ფიქრობდა იმას, რომ ადამიანი იცოდა, გაიქცეოდა ანომალია, თუ ციხეში მარტო იჯდებოდა. და რა უკვე ახლა ცრუკიანს გარდა იმისა, რომ ჩვენ ერთი კაი კადრი ვნახეთ, რომ საჭიროა დაცვა ახდეს, ოდესაც შედის ექიმი, რომ მარტო პატიმარმა რაღაცნაირად არ იმოქმედეს.
ხო, ეს დანარჩენი ვიდეოების საკითხიც საინტერესოა. დიდი მადლობა.
ხო, ესეთი ისეთი საკითხია, ალბათო ნაცია, რომ უნდა გაებარებინა, რა ქვია, ოლბუჩინია, თქვა ეგეთი სიტუაცია გვაქვს და რომ იცოდე, ეს შეგიძლია არ აღნიშნო და ჩვენ ამას ვაგვარებთ, მაგრამ იქ ისეთი რაღაცა გამოვიდა, რომ თითქოს წაუყენა მან არგუმენტები ისეთი, რაც შეიძლებოდა შიდა სამსახურში, შიდა სამზარეულში მოხვედრილიყო და თვითონ დაემხო თავზე ის ხუხულა, იმიტომ რომ საერთოდ თავი მოჭრა დემოკრატიას ოცნებაში. აი,
თუმცა
რუსული გესტაპოისტური სიტუაცია იყო და ყველაზე თავში მაინც რა არის, მაინც ეს ის სტანდარტი რაც ეძახის, რომ ადამიანი როდის შემოვილი შედის 4 საათი და შეიძლება იაფასიანი ყავით გაუმასპინძლეს ჯავდებული. ან არა და პამპერსი უნდა ეცვას? თვითონ პამპერსები დადიან. აი,
ეს
როგორ ხდება, რომ შეიძლება ერთი არ გამოიყოს? აი, რა ანომალია იყოს? რა ზნედაცემულობა
არის? დიახ, დიახ, გავიგებია.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ.
დიახ. ასეთი მკაცრი არ ვიქნები, მოდი დავჭერთ
ფარში,
მაგრამ
ჩვენი ხომს მენელი
ძალიან კი, სწორი პოზიცია ქონდა ჩვენს მენელს, ჩემი აზრით, ანუ ჩემ პოზიციაზე მეტყობა უფრო სწორად, რომ ქალბატონმა მათიამ ჩვენ და გასაკვირად მიგვითითა სისტემაზე, სადაც სახალხო დამცველის წარმომადგენელს უნდა ეცვეს რაღაც ოფიციალური, არ ვიცი მე, კოსტუმი, რაღაც უნიფორმა, უნდა იყოს ძალიან ოფიციალური პატიმართან, არ უნდა გამოართოს მისი მიწოდებული არ წყავა, არ შოკოლადი, ნუ სველი წერტილი, სარგებლობა. საერთოდ აი, მე საერთოდ ვერ გავიგე რასულის კვეთებას ემსახურებოდა ეს მისი განცხადება და სინანულით თავის ქნევა ამ ვიდეოს წარმოდგენისას. ეს არის წარმოუდგენელი რამ, იმის მაგივრად, რომ ყურადღება გამახვილებულიყო გუშინ საკომიტეტო მოსმენაზე, როგორც თქვენ თქვით, იმ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე და პრობლემებზე, რა ციხეებში წარმოიშვა და სულ უფრო და უფრო ხმავდება ეს პრობლემები. ამ ადამიანმა ჩვენ წარმოგვიდგინა რაღაც ვიდეო უკანონო გზებით და ცდილობდა რაღაც უაზრობაზე ჩვენი ყურადღების გადატანას და რაღაცა მომენტში მიაღწია კიდეც, იმიტომ რომ ბერეტი და საპირფარეშოში შესვლა იყო გუშინ სოციალურ ქსელებში განხილვის მთავარი თემა. ეს არის ძალიან დასანანი.
და რაც მსმენელმა ის სხვა ვიდეოებიც ახსენა, როცა იყო იქ რამდენიმე ინციდენტი, ნაჩვენები, მე არ ვიცი ამ ვიდეოების გასაჯაროების კანონიერების საკითხი, ასევე გასაჯაროების მეორე ნაწილში უფრო მეც ვილაპარაკებთ პერსონალური მონაცემების დაუცველობის პრობლემაზე სხვა სტუმართან ერთად, მაგრამ ის რაც იქ იყო ნამდვილად, ხო, როგორ თქვა, იყო ეპიზოდი, რაღაც მონაკვეთი ურთიერთობის უსიამოვნო, როცა თქვა თვითონ პატიმარი თუ მსჯავრდებული, არ ვიცი, აყენებს ფიზიკურ შეურაცხყოფას, როგორც აღინიშნა ექთან სამედიცინო პერსონალს ამ შემთხვევაში და სხვა შემთხვევაში იყო ასევე ბადრაგი. თუმცა ესე ამოგლეჯილად, ანუ არავის გამართლებას ან გამტყუნებას არ ვცდილობ ამაში, გაჩნდა სურვილი იმისი, რომ მეტი გვცოდნო და კონკრეტულად იმ ინციდენტების შესახებ, იმ დაპირისპირების შესახებ, რა
მოხდა ციხეებში, ასე
და რა მოყვა ამას შემდგომ. პირიქით, ამაზე პასუხები უნდა მიგვეღო თუ კი ასეთ ინფორმაციას
გაცვლიდა. ეს ვიდეოებიც, რა ვიცი, ისე გავწერდა, შეგვიძლია ესეც. ა, მე ვიცი რატომაც, ნუ ხვდები, ეს ვიდეოები იყო იმის მაჩვენებელი და იმის გამართლება, რატომ ესწრება ეგრეთ წოდებული ბადრაგი და ზოგადად ციხის თანამშრომელი მსჯავრდებულის და მრავლდებულის შეხვედრას სამედიცინო პერსონალთან, რაც აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობით და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, რომლების წევრიც საქართველოს არის. მაგრამ ეს გამართლება არანაირად არ არის. შეიძლება ეს საზოგადოების რაღაც ნაწილმა გამართლება ჩათვალოს, მაგრამ არ შეიძლება ასე ხელაღებით ერთი ინციდენტის ან ერთეული ინციდენტების გამო ყველა შეხვედრას დაესწროს თანამშრომელი. იმიტომ რომ სტანდარტები რას გვეუბნება? ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში რისკი უნდა იყოს შეფასებული ინდივიდუალურად. ეს მსჯავრდებული ან ბრალდებული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და მომენტში წარმოადგენს თუ არა რაიმე საფრთხეს სამედიცინო პერსონალისტვის. და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ან ექიმის თხოვნით უნდა იყოს დაშვებული თანამშრომლის დასწრება. ისიც ისე, რომ რაღაცნაირად არესმოდეს მას ექიმის და პაციენტის საუბარი და მხოლოდ ვიზუალურ დაკვირვებას აწარმოებდეს. ასე რომ ეს ვიდეოებიც არ არის იმის გამართლება, რომ თანამშრომლები და სხვა მსჯავრდებულები დაყვებიან პატიმრებს სამედიცინო პერსონალთან, სოციმუშაკთან თუ ფსიქოლოგთან გასაუბრებაზე, როცა მათ ამის საშუალება აქვთ და ასე შემდეგ. ასე რომ ესეც ძალიან ცუდი ქმედება იყო იუსტიციის მინისტრის მხრიდან და ძალიან იაფასიანი ხრიკები ვიტყოდი იმ პრობლემების გადასაფარად და თავის სამართლებლად, რაც პენიტენციურ სისტემაში ხდება.
და ასევე არამხოლოდ ესე ვთქვა ადამიანური ინტერესის გამო, არამედ იმისთვისაც სწორედ, რომ გაანალიზებულიყო თუ კი ასეთ ვთქვა ინფორმაციას აწვდის მინისტრის საზოგადოებას, ის ვითარება, ანუ ის როგორ თქვა, ის ამბები ყოფილიყო სრულად წარმოდგენილი, ან რა მოხდა ამას მსჯავრდებულისთვის, რატომ გამოიწვია თქვა არავითარ შემთხვევაში ფიზიკურ ძალადობას არ მომართლება არავის მხრიდან, რასაკვირველია, რატომ მოიქცა ასე მსჯავრდებული, რას მოყვა, რა იყო, რა უძღოდა ამას წინ თქვა, იგივე ბადრაგს როცა ფიზიკურად უპირისპირდები, ხა არ მგონია რომელიმე ადამიანს, რომელიც დაცებულებაშია,
ან ფსიქიკურ პრობლემებთან გვაქვს საქმე ორივე შემთხვევაში.
ურდეს პრობლემების დამატება, ხო?
და ზოგადად მოდით რა იმაზე შევთანხმდეთ, რომ ასეთი ინციდენტები არ არის საზოგადოებაში და საჯაროდ განხილვის საგანი არ უნდა გახდეს.
აბსოლუტურად.
ამისთვის არსებობს სამართალდამცავი ორგანოები და თუ ფსიქიკურ პრობლემებთან გვაქვს საქმე, ამისთვის არსებობს სამედიცინო დაწესებულებები. და ამის აი იმიტომ ვიხმარე საკმაოდ არასასიამოვნო ტერმინი იაფასიანი ხრიკები, რომ ამის გამოტანა საჯაროდ არაფერს არ გვაძლევს და არანაირად არაფერს არ გვიმტკიცებს პირიქით. გვაჩვენებს იმას, რომ სისტემა თავის პრობლემებს ვერ ხედავს ან არ ხედავს ან არ უნდა დაინახოს და აი ეს არის მთავარი. თუ არ არის პოლიტიკური ნება და არ არის გადაწყვეტილება, რომ სისტემურ პრობლემებს მოევლოს, იქ არაფერი არ გამოსწორდება და ამ შემთხვევაში მე მგონი ჩვენ ამასთან გვხსაყვი.
და არაერთი ფაქტი და ამბავი არის მოთხრობილი ამანგარიშში და ჩემი ასე ვთქვათ რჩევა იქნება გაეცნოთ ამანგარიშს სახალხო დამცველის საიტზე. ანგარიშების ბმულში ცალკე შეგიძლიათ ნახოთ სპეციალური ანგარიშების ნაწილში ეს დოკუმენტი. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოკლე კითხვა. თუ შეიძლება მითხრათ ბიუჯეტი პენიტენციური სისტემის რა ძლება საქართველოში და პატიმრის რაოდენობა ვიცით 9000 რაღაც არის, მაგრამ მოსამსახურე პერსონალი რამდენია და ვიცი რომ ბიუჯეტი რომ გითხრათ თუ ვიცით ერთ-ერთი უდიდესი ბიუჯეტია ერთი მოსა პატიმარზე გააგარჩები და რა ეს არის ქვეყანა ქვეყნის ერთ-ერთი სისტემა, რომელიც ჯართან ერთად, თულთან ერთად და რაღაც ერთად საჭიროა, მაგრამ ასეთი დიდი რაოდენობით დაფინანსება და გუშინ მოყვა, მე გვერდი მაგას უკავშირდება. ფულს უკავშირდება.
რა უკავშირდება ფულს უკაცრავად? დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ და მე რაც მახსენდება კიდევ სხვა რესპონდენტებისგან, სწორედაც პრობლემა არის ის, რომ ასეთ დაწესებულებებში თანამშრომლების ხელფასი არ არის მაღალი და პრობლემა არის დეფიციტია კადრების, კვალიფიციური კადრების პენიტენციურ სისტემაში. გისმენთ.
პირველ რიგში კადრების დეფიციტს გაუსვამდი ხაზს. რა თქმა უნდა, ხელფასი ძალიან მნიშვნელოვანია და სოციალური გარანტიები უმნიშვნელოვანესია ასეთი მძიმე სამუშაოს შემსრულებლებისთვის და ამ ხრივ მდგომარეობა მეტნაკლებად გამოსწორდა უკანასკნელ წლებში, მაგრამ პრობლემა არ აღმოფხვრია. მე გულისხმობ ხელფასებს და სოციალურ გარანტიებს და არ გულისხმობ კადრების რაოდენობას და მით უმეტეს კვალიფიციური კადრების რაოდენობას, რომლის კრიტიკული დეფიციტია სისტემაში და რაც ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, რაც იწვევს იმ ყველა პრობლემას, რომელზეც იგივე სახალხო დამცველის ანგარიში არის საუბარი. და კიდევ მნიშვნელოვანია კვალიფიციური და თუ კვალიფიციური გადამზადებული კადრების გადინება, სხვათა შორის ძალიან ხშირია შემთხვევები და ეს წლების მანძილზე ასე ხდება, რომ დონორების, საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევით ხდება მაღალი ეშელონების და იგივე ციხის დირექტორების გადამზადება, ტრენინგები, სპეციალიზებული, მათ შორის ადამიანის უფლებებში, ციხის მართვაში, თანამედროვე მეთოდებით, და მერე ეს კადრები ან თვითონ მიდიან, ან მათ აიძულებენ რომ წავიდნენ, ან დატონ თანამდებობა. და ასეთი უკანასკნელ წლებშიც კი არა და წინა წელსაც მოხდა, თუ არ მეშლება, ყველა ციხის დირექტორი გადამზადდა და იქნა შვიდმა უკვე დატოვა თანამდებობა. და აი ამ პირობებში და იგივე მოხდა ფსიქოლოგების შემთხვევაშიც. ქალბატონი წულუკიანი ბევრს გველაპარაკება რესოციალიზაციაზე, მაგრამ მთელ სისტემაში 8-9000 პატიმარზე, ბრალდებულზე, მჯავრდებულზე მოდის 23, თვითონ ადგილებს 23 თუ 27 არ მინდა შემეშალოს ფსიქოლოგი. და ხა წარმოიდგინეთ, რანაირად შეიძლება 27-მა ადამიანმა იმუშაოს ინდივიდუალურად 9000 კაცთან. შეუდგინოს მათ ინდივიდუალური გეგმების საჭერის მოხდის, რაც გულისხმობს იმას, რომ იყოს გათვლილი რისკები, რაც ამ ადამიანს აქვს მომავალში, რეციდივის, იყოს გათვლილი ის შესაძლებლობები, რაც ამ ადამიანს ექნება გათავისუფლების შემდეგ და მილიონი სხვა რამ. ეს არის წარმოუდგენელი. ასე რომ რაღაცა ესეთ რადიკალურ რეფორმებზე საუბარი და რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციაზე ძალიან ნაჩქარევია ამ კადრების პრობლემების გამო. და სხვათა შორის ეს ხელფასების ნაკლებობა ძალიან საშიშია ზუსტად აი ამ ვითარებაში, როცა სუბკულტურა და ადმინისტრაციები რაღაცნაირად შეერწყნენ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული კორუფციის რისკს იწვევს. თუ უკვე არ დადგა და რეალისტა ეს რისკი, მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით.
კიდევ ყავს მსმენელი, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
მოგესალმებით,
მივესალმებით.
გამარჯობა.
ქალბატონ ნათიას, მე მინდა კითხვა დაუსვა სწორედ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელსაც აი ახლა ერთი წამით შეეხო უბრალოდ, რომ სწორედ ქალბატონი წულუკიანის ეს სკანდალური ვიდეო მიზნად ისახავდა, რომ ყურადღება გადაეტანა იმ რეალური პრობლემებისგან, იმ ჩავარდნილი პოლიტიკისგან, რომელიც გუშინ სახალხო დამცველმა ძალიან ესეთი ზუსტად აღწერა, რაც ხდება ციხეებში. მიუხედავად გასული ხელისუფლების უკიდურესად სასტიკი მოქცევისა პატიმრებთან, ის კულტურა, რომელიც გუშინ წულუკიანმა ამხანაგი სტალინი გაიხსენა ხალხთა ბელადი, რომ მისი დანერგილი არის და მისგან მომდინარეობს და ანუ ჩვენ ამას უნდა შევეგუოთ თითქოს და უნდა გქონდეს ისეთი დამოკიდებულება, რომ როგორც ბიზნეს აქვს. ივანიშვილს რომ ნუ ჩვენი ტრადიციები არის ეს კრიმინალური მენტალიტეტი და რაღაცა ურთიერთობები და ეს ასე უნდა დარჩეს. ანუ რა გამოდის, რომ ესე იგი თუ დასული ხელისუფლება
სასტიკათებდოდა და ამ სისასტიკით ცდილობდა რომ ამოეძირკვა ეს ქურთული ტრადიციები, ეს ხელისუფლება კრიმინალთან გარიგდა პრაქტიკულად და ის სუბკულტურა რაც ამხანაგმა სტალინმა დანერგა ციხეებში, იმ სუბკულტურას შეერწყა ეს ხელისუფლება პრაქტიკულად. და როგორც ამხანაგი სტალინი ამბობდა, ნებისმიერი კრიმინალი, რომელიც საჭიროებს რომ თავის გარემოცვაში შეიქმნას ავტორიტეტი, უკავშირდება სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენელს და მასთან ერთად ამყარებს წესრიგს, ასე ვთქვათ, ქუჩაში. ანუ კრიმინალების მეშვეობით ხელისუფლება ცდილობს, რომ ქუჩაში და ციხეებში დაამყაროს წესრიგი და აკონტროლოს. ანუ პრაქტიკულად პატიმრების უფლებები, ჩვეულებრივი პატიმრების უფლებები ციხის ადმინისტრაციაზე კი არ არის დამოკიდებული. მათი პატიმრების დაცვის უფლებები ციხის ადმინისტრაციაზე კი არ არის დამოკიდებული. არამედ იმ ავტორიტეტებზე, რომელსაც ხელისუფლება გაურიგდა, მათ გადააბარა ეს პატიმრები, ასე ვთქვა, და ისინი უვლიან და ამას ხელისუფლება იყენებს ხელისუფლების შესანარჩუნებლადაც. აი ეს მთელი კასკადი არის, მთელი ამ სისტემის, რომ ეს სისტემა სულუკიანმა აღორძინა და სწორედ ამისი მიჩქმალვის მიზნით გამოიყენა ეს ვიდეო კადრები და ამ ვიდეო კადრებზე ალაპარაკებს ეხლა სულყელას და არა იმაზე, რომ რეალურად ხელისუფლება შეერწყა კრიმინალს და სახალხო დამცველმა ზუსტად ეს აღნიშნა გუშინ და აი ამ აქედან რო ყურადღება გადაატანილოს. ამიტომ გამოიწვია, მადლობთ ლოცვენ
ასო. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ხო რთულია მასშტაბების და ამ დინამიკის განსაზღვრა, მართალი გითხრათ, მაგრამ თქვენი შეფასება ეს და მადლობა ზარისთვის და გაზიარებისთვის.
ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ამოწია ჩვენმა მსმენელმა. მოდი თქვათ ასე, კრიმინალური სუბკულტურა განსაკუთრებით იმ ქვეყნების ციხეებში, რომლებიც ძირითად დასჯაზია ორიენტირებული, ყოველთვის იარსებებს. ანუ ეს არის რაღაცნაირი სოციალური მოვლენა, სტალინის შექმნილია თუ სხვის მაგას არ ჩაუკმავდეს.
არის ასეთ დაწესებულებებში, ხო?
დიახ. რაღაცნაირად ციხის სუბკულტურა, მოდი ვთქვათ, პატიმრები ორგანიზდებიან, რომ რაღაცნაირად თავისი სოციუმი ჰქონდეთ, თავიანთი წესები და გაუმკლავდნენ იმ რეჟიმს, იმ კაც რეჟიმს, რომელიც მომდინარეობს სახელმწიფოს მხრიდან. და ეს თქვათ ასე ნორმალურია და ეს თუ არსებობს, რატომაც არა თვითონ რაც უნდა ისაკეთონ. თავარი არის ის, სახელმწიფოს რა დამოკიდებულება აქვს ამ სუბკულტურასთან, იგი მას გაგებით ეკიდება, ცდილობს გამოიყენოს, თუ უბრალოდ მას თავისი რეჟიმი და წესები აქვს და კანონის მიხედვით მოქმედებს და ანუ დანარჩენი ახლა გვერდზე ხალხი რას აკეთებს იქ, რა წესებს იდგენს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ შემთხვევაში ეხლა რაზეც არის საუბარი, სახალხო, არ ვიცი გასაგებად თქვი თუ არა, სახალხო დამცველის ანგარიში საუბარია იმაზე, ვიდრე კანონს არ არღვევს და ვიდრე არა, რაც ჩვენმა მსმენელმა უკვე აღნიშნა, არაფორმალურ და უკანონო გარიგებაში არ შედის ამ სუბკულტურის წარმომადგენლებთან. სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ ამ ჟამად ციხეებში ხდება ასე. ადმინისტრაცია თვითონ ერიდება ეგრეთ წოდებული ურჩი პატიმრების დასჯას ხშირ შემთხვევაში და ხშირ შემთხვევაში ამისთვის იყენებს სწორედ იმ სუბკულტურის წარმომადგენლებს და კრიმინალურ ლიდერებს. მათ ეყრდნობა იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული წესრიგი, ეს წესრიგი არ არის, და ანუ სიმშვიდე ჰქონდეს ციხეებში. და ეს ხათაშორის ძალიან საშიში მოვლენაა და რატომ ახლა გეტყვით. წინა ხელისუფლების დროს თუ ძირითადი არასათანადო მოპყრობის ფაქტები მომდინარეობდა ადმინისტრაციის და წარმომადგენლების და ციხის თანამშრომლების მხრიდან, მაშინ კიდევ იყო დიდი შანსი, რომ მათ მიგვეღო რაღაც ინფორმაცია თუნდაც კონფიდენციურად იმაზე, რაც ხდებოდა ციხეებში. მაგალითად გლდანიდან არ გამოდიოდა არც ერთი საჩივარი, არის სამაგეროდ კონფიდენციური ინფორმაცია ვიცოდით ჩვენ და ზუსტად ვიცოდით რა ხდებოდა და ამას წერდით კიდევაც. მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც არასათანადო მოპყრობა, ცემა, დაშინება, ფსიქოლოგიური ზეწოლა მომდინარეობს სხვა პატიმრების და ამით უმეტეს კრიმინალური ლიდერების მხრიდან, აი აქ ძალიან ძნელია იგივე მონიტორინგის ორგანოებისთვის მუშაობა, ძალიან ძნელია სამართალდამცავი ორგანოებისთვის მუშაობა და თუნდაც სურვილის შემთხვევაში ფაქტების დადგენა, თვითმხილველების მოწმეების მოძიება, თუნდაც მსხვერპლის მხრიდან აღიარება და ასე შემდეგ. თუ არ ვწდები, ამაზე ხაზგასმით არის საუბარი სახალხო დამცველის ანგარიში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სუბკულტურას როგორი პასუხი აქვს ხელისუფლების მხრიდან. მე ვფიქრობ და ბევრი ჩემი კოლეგა ფიქრობს, რომ ახლა ზუსტად არის ის დრო, როდესაც სისტემამ უნდა აღიაროს ეს პრობლემა, შემდეგ უნდა სიღრმისეულად იქნას შესწავლილი მისი გავლენა ზოგადად ციხის ცხოვრებაზე, პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობაზე, თანამშრომლების მხრიდან ჩართულობაზე. მე კორუფცია ვახსენე და კიდევ ერთხელ გავამეორებ, რომ ასეთ სიტუაციაში კორუფციის ძალიან დიდი მომეტებული რისკია. ეს ყველაფერი უნდა იყოს შესწავლილი და მერე უნდა დაიგეგმოს რანაირად გავანეიტრალოთ სუბკულტურის გავლენა და არა, მოკლედ რა მინდა ვთქვა, წინა ხელისუფლების მიდგომა, რომ რაღაცა ძალიან მიერი მეთოდებით აღმოეფხვრა ეს კრიმინალური სუბკულტურა, საბოლოო ჯამში მარცხით დამთავრდა, იმიტომ რომ ეს მიძინებული იყო და ეხა მთელი ძალით ამოჩქება და ამ ახლანდელი ხელისუფლების პოლიტიკა, რომ ან არ შეიმჩნიოს და ან გაურიგდეს სუბკულტურას, ასევე კრახით დამთავრდება და ძალიან ცუდ მდგომარეობას მიიღებს ციხეებში, რომელიც ნელ-ნელა დაიწყებს გარეთ გამოსვლასაც, იმიტომ რომ აქ იქნება საუბარი ვალებზე და ასე შემდეგ.
არა, ეს ყოველთვის არასდროს არის იზოლირებულად თვითონ სისტემაში.
და ამიტომ არის ძალიან საშიში ის პოლიტიკა, რასაც ეწევა დღევანდელი იუსტიციის მინისტრი.
და მე კიდევ მინდა ხაზი გავუსვა ერთ რამეს. სახალხო დამცველის ანგარიში არაერთხელ არის აღნიშნული ამ ანგარიში მოტანილი ინფორმაციის წყაროების კონფიდენციურობის საკითხი. და ის, რომ სახალხო დამცველი ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს და სწორედ ამიტომ არ აქვს გარკვეული ინფორმაცია ჩაშლილი იმისათვის, რომ შესაძლებელი არ იყოს იმ ინფორმაციის მიხედვით წყაროს იდენტიფიცირება და ამ სუბკულტურის შესახებაც, როცა წერს, სწორედ ამას აღწერს რა რამდენად სახიფათოა პატიმრისთვის ის, რომ მის შესახებ გაიგონ, რომ მან თქვათ თავისი პრობლემების შესახებ არა კრიმინალურ, არ ვიცი რა ქვია, ავტორიტეტს თუ ლიდერს მიაწოდა ინფორმაცია და მასთან გაარკვია ეს, არამედ ვიღაც სხვასთან, სახელმწიფო წარმომადგენელთან, და რომ ეს და ისჯება აი თქვათ ურთიერთობის წესებით.
და ამ ფონზე იუსტიციის მინისტრი სთხოვს სახალხო დამცველს, ითხოვს სახალხო დამცველისგან კონკრეტული სახელების და გვარების პატიმრების დასახელებას. ნუ ეს იმდენად წარმოუდგენელი იყო, მე არც მჯეროდა რომ ეს გავიგონე და ეს თქვა იუსტიციის მინისტრმა, რომელსაც სისტემა აბარია.
პირველ რიგში დასაცავი არის ცალკეული ადამიანის უსაფრთხოება ვითარებაში, როცა ის 100%-ით ვერ იქნება დაცული იმ საფრთხეებისგან, რომელიც იმ სისტემაში მას ემუქრება. ამაზე არის ლაპარაკი. არა მხოლოდ ამაზე, მაგრამ ამაზეც ამ ანგარიში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ქალბატონ ნათია, მომზადებისთვის, ამ განმარტებებისთვის, გაზიარებისთვის, თქვენი პოზიციების და ანალიზის. დემოკრატიის და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში. რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ნიკა სიმონიშვილთან ერთად. ის საიას წარმოადგენს საპარლამენტო მდივანი, გახლავთ ამ ორგანიზაციის და თემა კი იგივე იქნება, ცოტა სხვა კუთხით მივუდგებით ახლა.
მარტო კაცი ჩამაში ზბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნიკა სიმონიშვილის საიას ანალიტიკოსის საპარლამენტო მდივანი. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს და მაყურებლებს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ამჯერად მინდა შევეხოთ ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს გუშინდელ საკომიტეტო მოსმენაზე, რომლის მთავარი თემა იყო, უნდა ყოფილიყო, ასე ვიტყვი, თავარი თემა ცოტა სხვა რამ გახდა, მე საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში მომზადებული 4 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ვიზიტის შემდგომი ანგარიში გახლდათ ეს ნომერი მეორე, მერვე, მეთოთხმეტე და მეთხუთმეტე დაწესებულებებისა და ამ ანგარიში პირველი ნაწილი რითაც დავასრულე იმით გავაგრძელებ, რადგან ეს არის მნიშვნელოვანი. ამ ანგარიში არაერთხელ არის აღნიშნული, რომ განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა აქ მოტანილი ინფორმაციის წყაროების კონფიდენციურობის დაცვას. დაცვას არა ფორმალურად, რომ თქვა სახელებს და გვარებს არასახელებენ, ბუნებრივია, პატიმრებისა, რომლებიც ბევრი იყო გამოკითხული. ზუსტად შემიძლია გითხრათ, აღნიშნულიც არის ჯგუფური ინტერვიუები ჩატარდა 610 პატიმართან და 206 ინდივიდუალური ინტერვიუ არის ჩატარებული ამ მონიტორინგის ფარგლებში სახალხო დამცველის ამ პრევენციის მექანიზმის წარმომადგენელთა მონიტორების მიერ და სწორედ ამას ემყარება ეს ანგარიში. აქ არის აღნიშნული, ხო ის სწორედაც წერია ანგარიში, ფაქტები წარმოადგენილია იმგვარად, რომ გამოირიცხოს რესპონდენტ პატიმართ და იდენტიფიცირების შესაძლებლობა და მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი მათი უსაფრთხოება. ვიზიტის დროს მოპოვებული დოკუმენტაცია, ასევე მონიტორინგის ჯგუფის წევრთა ანგარიშები ინახება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში. სახალხო დამცველი იღებს ამაზე პასუხისგებლობას. შემდგომ თავში, სადაც ლაპარაკია ძალადობისგან თავისუფალი გარემოს მნიშვნელობაზე, ლაპარაკია იმ სუბკულტურაზე, იმ წესებზე, რომლის თანახმად ჩივილი ითვლება შეუფერებელ ქცევად, სპეციალურ პრევენციული ჯგუფის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, არაფორმალური მართველები მსჯავრდებულებს უხსნია, რომ პრობლემის ქონის შემთხვევაში მათ უნდა მიმართონ და ისინი შეეცდებიან ამ პრობლემის მოგვარებას, თუ ასე არ მოიქცევიან, პასუხსაგებენ. მიუხედავად ამისა, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებმა დაწესებულებაში არსებული ძალადობის ფაქტების შესახებ ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროსგან მიიღეს. თუმცა არსებული გარემო ფაქტორების, დაწესებულებში არსებული კრიმინალური სუბკულტურა, პატიმრების თვით ცენზურა და რეპრესიების საფრთხე, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჯგუფისთვის შეუძლებელი იყო დაწესებულებში არსებული ძალადობის აბსოლუტურად ზუსტი მასშტაბის დადგენა. და ასევე არაფორმალური მართველობის გავლენა და დაწესებულებზე არსებული კონტროლი განსაკუთრებით შეიმჩნეოდა ნახევრად ღია დაწესებულებში, ნომერ 14 და 15 დაწესებულებებში განხორციელებული ჯგუფური გასაუბრების დროს სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს საცხოვრებელ კორპუსში და ეზოში მსჯავრდებულთა გარკვეული ჯგუფი, სავარაუდოდ კრიმინალური სუბკულტურის მიმდევრები დაყვებოდა, რომელიც სხვა მსჯავრდებულებს გულახდილად საუბრის საშუალებას არ აძლევდნენ. მსჯავრდებულთა უმრავლესობა ამბობდა, რომ ყველაფერი შესანიშნავადა და განუწყვეტლივ იხსენებდა 2012 წლამდე პერიოდს, როცა ადმინისტრაციის მხრიდან სასტიკ რეპრესიებს განიცდიდნენ. და ასე შემდეგ. რატომ გავუსი კიდევ ერთხელ ამას ხაზი? სწორედ იმ განცხადების გამო, რაც საიამ გამოაქვეყნა გუშინ. მიღმა, ეს ჩვენ პირველ ნაწილში მერთობლივ განცხადებაზე ვლაპარაკობდით, ახლა რაც შეეხება აქცენტებს, რომლებსაც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სვამს, რაც შეეხება პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხს და არა მხოლოდ გისვენთ.
პირველ რიგში შევეხები თვითონ სახალხო დამცველის ანგარიშს და შემდგომ უკვე ჩვენს განცხადებაზე გადავალ. ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ანგარიში იყო, რომელიც, არ ვიცი, რაღაც ძალიან სერიოზულ პრობლემას ეხებოდა, თუმცა იმ, ასე ვთქვათ, გამოსვლება, იმ გამონათქვამება და ასე შემდეგ, რაც ადგილი ჰქონდა იუსტიციის მინისტრის მხრიდან, ფაქტორად ეს თემა გადაფარა.
კი,
რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი არის და სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებიც ამაზე წერდნენ და იწერებოდა კიდევაც და ცნობილიც იყო, რომ ეს ანგარიში სამ, ასე ვთქვათ, გამოქვეყნდებოდა იუსტიციის სამინისტროში, ეს გადაგზავნილი იყო და იუსტიციის სამინისტრო საერთოდ პასუხი არც მოუწერია და პრინციპში ეს ჩვენთვის არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ჩვენ ანგარიშებზეც მსგავსი მიდგომები არის ხოლმე. თვითონ რაც შეეხებოდა ქალბატონ თიას ვიზიტს პარლამენტში, ეს იყო ის შემთხვევა, როდესაც ზოგადად სახალხო დამცველის ანგარიშებზე მინისტრის მოადგილეები მოდიან ხოლმე და ისინი სცემენ ხოლმე პასუხებს, თუმცა ეს იყო ის გამონაკლის შემთხვევა, როდესაც ზოგადად ქალბატონი თია თვითონ მივიდა პარლამენტში და ნუ პირველი პირი მივიდა უწყების და ნუ
კარგი იყო.
ზოგადად კარგი იყო, რა თქმა უნდა, თუმცა ფაქტობრივად ჩვენ რაღაც წარმოდგენა ვნახეთ წინასწარ მოფიქრებული ეს და ასე ვთქვათ, ეს შოუს ელემენტები შეგვიძლია ასე ვთქვათ, სადაც წარმოდგენილი იყო ის კადრები, რომლებიც ასე ვთქვათ, კანონის ძალიან უხეში დარღვევით იყო გამოქვეყნებული.
განაწილებში გადაღ ების შენახვის თუ გასაჯაროების თუ ყველაფერს ერთად.
კი, ანუ აქ ძალიან საინტერესო არის, ანუ რა ნაწილში იყო კანონის დარღვევა. ზოგადად გადაღების უფლება პენტენციურ დაწესებულებას აქვს, ანუ მსჯავრდებულის, ანუ მეთვალყურეობის უფლება აქვს იმ შემთხვევაში, თუ ეს მსჯავრდებულის ან სხვა პირის კანონიერი ინტერესების დასაცავად არის აუცილებელი. ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც თვითმკვლელობის, თვითდაზიანების ან სხვა პირის დაზიანების, ან მსჯავრდებულის ან მისი ქონების დაზიანების საფრთხეს აქვს ადგილი, ამასეთ შემთხვევაში შეუძლია დირექტორს, დაწესებულების დირექტორს მიიღოს გადაწყვეტილება თვალთვალ, ანუ ასე ვთქვათ, მეთვალყურეობასთან დაკავშირებით ელექტრონული საშუალებით, ანუ ვიდეო გადაღებასთან დაკავშირებით შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება.
შეიცავს თუ არა ხმის კომპონენტს, ვიცით თუ არა.
ხმის კომპონენტი, ანუ როგორც გამოქვეყნებულ ვიდეოში არის, ანუ აუდიო, ანუ აქ გამოქვეყნებულ ვიდეოში ჩანს, რომ ანუ ხმის კომპონენტი არ არის, იმიტომ რომ ხმის კომპონენტი რომ ყოფილიყო, ეს შეიძლება და თუ ასეთი არსებობს, ან მე ამას ვერც გამოურიცხავ, ვერც დავადასტურებ, ანუ ვიდეოში არ არის ხმის კომპონენტი.
გამოქვეყნებულში არ არის,
კი ბატონო. თუმცა თუ ხმაც არის ჩაწერილი, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება დანაშაულის ნიშნებსაც კი შეიცავდეს, იმიტომ რომ ყველა დაუშვებელია თუ მიყურადება და ასე ვთქვათ, ანუ ესეთი კონფიდენციალობის დარღვევა სახალხო დამცველის წარმომადგენელთან შეხვედრის დროს. ანუ აქ ვადები არის დარღვეული იმდენად რამდენადაც, ზოგადად ამ ხნის განმავლობაში, ანუ აპრილში არის ეს ჩანაწერი გაკეთებული და ნუ კანონმდებლობით ზოგადად მაქსიმუმ, ანუ 3 თვე შეიძლება გაგრძელდეს ესეთ თვალთვალი და ჩანაწერის დასრულებიდან მაქსიმუმ 1 თვე შეიძლება დაარქივდეს და მეორე უნდა განადგურდეს, ანუ 9 თვე არის მას შემდეგ გასული და
თუ რაღაც სხვა საფუძველი არ აქვს ალბათ, ხო, რაღაცა ვთქვათ გამოძიების ნაწილი თუ არ არის, ანუ
ხო, ან რაღაც, ანუ თუ რაღაც წარმოება არ მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით, ანუ ესეთი საფუძველი განმარტებული ყოველ შემთხვევაში არც ყოფილა. ერთადერთი მიზანი რაც ქონდა იყო ის, რომ ანუ მინისტრს თავი დაეცვა ეგრეთ წოდებული ბრალდებებისგან, სახალხო დამცველის ბრალდებებისგან, თუ არ ვიცი როგორ შეიძლება ამას უწოდო, რაც ყოველად გაუმართლებელია, ანუ მიზნები რაც ჩამოუთვალე, ანუ ეს ჯანმრთელობა, ანუ მსჯავრდებულის ან სხვა პირების ჯანმრთელობა, სიცოცხლე, ანუ ამ მიზნებისთვის შეიძლება და მხოლოდ გამოყენებულიყო. ანუ რა მოხდა აქ? ანუ ერთი ის, რომ ვადები დაირღვა ზოგადად და სახალხო დამცველს სამინისტრო ეუბნება ხოლმე, ჩვენ არ ვინახავთ და თურმე ინახავს, როცა თვითონ ჭირდება და როცა პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება სჭირდება. მეორე არის ის, რომ მიზნებისგან საერთოდ შეუსაბამოდ გამოიყენს, რაც ყოველად დაუშვებელი არის. თუმცა აქ ერთი ფაქტიც არის საინტერესო, რომ იმ ადამიანის ვინაობაც კი ჩანს, სახე ჩანს, ვინც წარმომადგენლად იყო შესული პატიმართან.
კი. კი, პატიმრის ნაწილი თქვა დაფარული იყო, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც მე რატომ გავუსვი ხაზი იმას, ხო, ერთი ვერ დავარქმევდი და დარწმუნებული ვარ თქვენც ასე თulit ვერ დავარქმევდი ბრალდებებს იმას, რაც სახალხო დამცველის ანგარიშია მინისტრისადმი, იქ არის გამოკვეთილი პრობლემები იმ გვარად და იმ ხარისხით, რის საშუალებასაც მოპოვებული ინფორმაცია იძლეოდა და არის რეკომენდაციები. ამ ნაწილში როგორც ვთქვა, ბუნებრივად ერთი უნდა იყოს ინტერესი სახალხო დამცველისაც და იუსტიციის მინისტრისაც. და აქ ნაკლებად უნდა ყოფილიყო კონფლიქტი, თუ კი ინტერესებზე ვილაპარაკებთ და მიზანზე, რაც არის საბოლოო მიზანი ამ ყველაფრის. რაც შეეხება აი რაც თქვენ ბრძანეთ ახლა იდენტიფიკაციის საკითხს, სწორედ ამიტომ არაერთხელ ვთქვი, რომ ანგარიში არაერთხელ არის ხაზგასმული მნიშვნელობა კონფიდენციურობის დაცულობის, იმ ინფორმაციის წყაროების, ვისგანაც, რომელი პატიმრებისგანაც მიიღო ინფორმაცია სახალხო, მიიღეს ინფორმაცია სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა მათი უსაფრთხოებისთვის.
კი.
რომელსაც 100%-ით კიდევ ვამბობ, ვერ იცავს სახელმწიფო ასეთი ტიპის დაწესებულებებში, მით უმეტეს იმ ვითარებაში, რაც საქართველოში არის ამ სისტემაში, იმ ვითარებაში, როცა აგერ ლაპარაკი არის ამ ანგარიშიც და არა მხოლოდ ამ ანგარიში, ჩვენ ხომ ამაზე არაერთხელ მოგვისმენია საერთაშორისო ორგანიზაციის თუ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშებში პენიტენციურ სისტემაზე, როცა ლაპარაკია კრიმინალურ სუბკულტურაზე და ამგვარ კონტროლზე. პირველი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ეს არის უსაფრთხოება იმ მსჯავრდებულისა, ვინც ჩვენი ინფორმაციით ამ გზით დაარღვია ის რაღაცნაირი წესი, რასაც ითვალისწინებს სუბკულტურა. რა შეიძლება, თქვენ ლაპარაკობთ კანონის დარღვევაზე, რა შეიძლება იყოს, რა შეიძლება მოყვეს ამას? სამართლებრივად.
პირველ რიგში, ანუ ჩვენ რასაც საუბრობდით, ის რომ კონფიდენციალობას რა მნიშვნელობა აქვს, ზოგადად სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაც იცნობს იმას, რომ ან მაგალითად როგორც ადვოკატი არის დაცული იმ პრივილეგიით, რომ უფლება აქვს ჩვენებაზე უარი თქვას, ასევე სახალხო დამცველი მის წარმომადგენლები ასეთი პრივილეგიით სარგებლობენ და ანუ რა თქმა უნდა მათ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის უფლება გააჩნიათ, გააჩნიათ სწორედ იმ ადამიანების დაცვის გამო, რომლებისგანაც მიიღეს ეს ინფორმაცია. როდესაც ამდენი ადამიანი ამაზე საუბრობს და ის კი არა კომიტეტის ხდომაზე ყურადღება გაამახვილეს იმაზე, რომ ანუ პატიმრები საუბრობენ 2012-მდე როგორი ცუდი სიტუაცია იყო და მერე როგორი კარგი სიტუაცია, და ესო ნიშნავს იმას, რომ ასეთი სუბკულტურა არ არის, არა პირიქით, ანუ პატიმრები ამას იმიტომ ამბობდნენ, რომ ანუ იმ ასე ვთქვათ მაყურებლებს ეს ყველაფერი არ მოესმეთ. ამ ადამიანების დასაცავად კეთდება ეს ყველაფერი და როდესაც ანუ ქალბატონი თეა საუბრობდა იმაზე, რომ მაშინ მიდი და პროკურატურას ჩვენება მიეცი, ეს ასე ვთქვათ ანუ არ ვიცი რა შეიძლება ამ ყველაფერს უწოდო, ხო? ანუ ეს არის ძალიან ძალიან ცუდი მოწოდება და ანუ სახალხო დამცველის მანდატში ძალიან უხეში ჩარევა. ხა რა შეიძლება თვითონ ამ ყველაფერს რა შედეგი შეიძლება მოყვეს? ან თუ აქ გამოიკვეთა ის, რომ გარკვეული დოზით მაინც არის კონფიდენციალობა დარღვეული, ანუ თუ ამ ვიდეოდან გამოჩნდება, რომ ანუ ან ხმა არის ჩაწერილი, თუ ეს აღმოჩნდება ეს ყველაფერი, ან თუ გამოჩნდება, რომ უშუალოდ ამ პატიმრისგან არის გარკვეული სახის ინფორმაცია ასეთი მიღებული, ანუ სუბკულტურასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა ეს კონფიდენციალობის დარღვევა იქნება და ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველიც კი. ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ ზოგადად ეს ვიდეო გამოქვეყნდა, ეს რა თქმა უნდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის დარღვევით არის მოპოვებული, ამას უნდა სახელმწიფო ინსპექტორმა უნდა შესაბამისი რეაგირება მოაყოლოს და ანუ სანქცია გამოიყენოს იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან. ხოლო თუ აქ არის კონფიდენციალობის დარღვევის ელემენტები, რა თქმა უნდა ამას შესაბამისი პასუხისგებლობა უნდა მოყვეს და პროკურატურამ შესაბამისი რეაგირება უნდა განახორციელოს ამასთან დაკავშირებით.
სახელმწიფო ინსპექტორი ახსენეთ თქვენ, რომელიც რა გასაკვირია, რომ საკმაოდ დატვირთულია მას შემდეგ, რაც ამოქმედდა ბოლოს და ბოლოს ეს ინსტიტუტი გასული წლის ნოემბრიდან. აი ეს განცხადება თქვენი შეიძლება თუ არა იყოს საფუძველი იმის, რომ მან გამოიჩინოს საინტერესება.
კი, რა თქმა უნდა,
სუკი ისე არ ჩათვალა საჭიროდ.
ჩვენი განცხადებაც, ანუ ზოგადად უფრო მეტად საჯარო წყაროდან მიიღო, მე ვფიქრობ, ინსპექტორმა ინფორმაცია და სავარაუდო დარღვევასთან დაკავშირებით, და ესეც კი არის საფუძველი, ანუ თავის ინიციატივით რომ დაიწყოს, ანუ ჩვენი განცხადება უბრალოდ მოწოდება და მე მეტი არაფერი, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება ის, რაც პრინციპში პარლამენტში მოხდა, მეტი საჯარო და ვერანაირად ვერ მოხდებოდა ამ ის გაცხადება და შესაბამისად ინსპექტორი, ანუ როდესაც ასეთი დონის დარღვევას აქვს ადგილი და ასეთი მაღალი თანამდებობის პირი არღვევს პერსონალურ მონაცემთა კანონმდებლობას და კიდე უხდებით ჩვენ იმას, რომ მითუმეტეს ციხეში ხდება ეს ყველაფერი, პატივს არცემენ ადამიანების პერსონალურ მონაცემებს და ასეთი ჩაწერა შენახვა და მერე გამოქვეყნება ხდება ასეთი ინფორმაციის, ანუ ინსპექტორისთვის ეს, მე ვფიქრობ, თვითონ ინსპექტორის პრესტიჟისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უპირველეს ყოვლისა პრიორიტეტულად გამოიძიოს ასეთი საქმეები და შესაბამისად მოიკვლიოს და შესაბამის სანქცია გამოიყენოს.
მზარი ყოფილი ბოდიშს ვხდი, თუ კი დაგველოდეთ ბოდიშს გიხდით, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა. ორი წუთიღა დაგვრჩა და უცებ გვითხარით ბოდიში რომ გავლოდინო.
პირველ დღიდან რომ გადმოყვით ამ რადიო სადგურში სამუშაოდ, გისმენთ რომ ისოთ ეს გადაცემა გამომიტოებია. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. ერთზე ჩა გავასწორებ, არსად გადავსულ ვარ რადიო მაესტროს სიხშირეზე გავდი. ხო, რადიო თავისუფლებაში ვარ ისე.
კი, არა.
დიდი მადლობა თქვენ.
გასილება ხდება სხვა რადიო სადგურიდან.
კი, მადლობთ. აბა ბრძანეთ რეს თქვა.
ეხლა ეს ის აღმეჩით. მე მოგლედ გეტყვით. გუშინ თეამ, ქალბატონმა თეამ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშავრა მე საჯაროდ მოგახსენა ჩვენ და ნუ ყველას ყველა გავგებინა ის რაც ხდება ესე იგი თურმე ხდება ხდებოდა ასმანაზოს ჩატერები მიშაზოს ჩატერები და ქართული ოცნება რითა ნაკლები სხვაზე და აკეთე მე და რა ეგ ყველაფერი კეთება ჩემზე კარგად თქვენ მოგეხსენებათ რომ ხდება შანტაჟისთვის რაც გუშინ აი უპირები ზიას აშკარად დავინახეთ ყველამ მე ეს მინდა გითხრა და დიდი მადლობა ბოდიში
დიდი მადლობა დიდი მადლობა ამ ზარისთვის ხო ეს არ იყო პირველი შემთხვევა მე რაც მახსენდება თუმცა ის ნაწილი არ უკავშირდებოდა ვთქვა პენიტენციურ სისტემას საქართველოსი როცა პოლიტიკოსი პოლიტიკური მიზნისთვის იყენებს რაღაც ხერხს რომლითაც საფრთხეში აგდებს სხვა ადამიანს არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ეს ადამიანი და მითუმეტეს მნიშვნელოვანია თუ კი ის დახურულ დაწესებულებაში იმყოფება თქვენ ბრძანეთ იქ სახალხო მონიტორინგის მექანიზმის წარმომადგენელი ჩანსო. კი, თქვა ჯარდებული სახე დაფარულია, მაგრამ იქ ჩანს საკანი, რომელიც ასევე ბევრ დეტალს შეიცავს და არ იქნება ესე ვთქვათ, რთული იდენტიფიკაცია.
კი.
ასევე რაც შეეხება დანარჩენ ვიდეოებს, წუთიც აღარ დაგვრჩა, ბოდიშს გიხდით. არის თუ არა პრობლემური დანარჩენი რამდენიმე ვიდეო, სადაც დაპირისპირების კადრები იყოს ჩვენ?
ასეთ შემთხვევაში ანუ შესაძლებელია ანუ აქ სამინისტრომ თქვას, რომ ანუ ზოგადად ამ სისტემაში, სამინისტროს სისტემაში პირველი არ არის ასეთი მიზნებისთვის, ანუ თავის დაცვის ბრწყალებში ვთქვათ, მიზნებისთვის ასეთი გამოქვეყნებები. ანუ რაც შეეხება იმ ადამიანებს,
ხო, სხვა უწყებებსაც უქნეათ.
შეიძლება თქვან, რომ ანუ მათი თანხმობა აქვს ვიდეოს გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით, თუმცა აქაც აი სწორად ის ახსენეთ, რომ პატიმრის იდენტიფიცირების შესაძლებლობა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში, რაც ასევე გამოსაკვლევი არის ინსპექტორის სამსახურის მხრიდან.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, დღეს უნდა დავასრულოთ საუბარი მამით. დიდი მადლობა ნიკა სიმონიშვილი, საიას ანალიტიკოსი, საპარლამენტო მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ინტერნეტში გვადევნეთ თვალი.
Baby, bam, bam, bam. When I shake it, I'ma feel like the show. Come on, baby, run, run, run. Quiero eso, dale, long, long, long. Wind it up, baby, wind, wind, wind. Take a go, do it one more time. Feel the rock, perfect moment like Kodak. Feel around my Camaro, Tamara. Feel the left in the back of the aura. Baby, round, round, round. Make a bang, then show it around. Shake your booty, make it pow, pow, pow. Turn around, keep it coming for more. Break a sweat, he'll be begging for more. On my mouth, like a coke.